Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un vēlos atgādināt, ka arī jūs varat iesaistīties raidījuma tapšanā. Ja ir kāds jautājums, ir kāda tēma, ir kāda problēma, varbūt situācija, kuru jūs vēlētos, lai mēs raidījumā ar mūsu nozares ekspertiem pārspriežam, diskutējam, tad dodies uz mūsu mājas lapu radiotev.lv un tur ar mums sazinies. Katram no mums ir sava pieredze, kā esam nokļuvuši attiecīgajā konkrētajā nozarē, kurā strādājam, un nevienmēr absolvējot vidusskolu, jaunietim ir pilnībā skaidrs, ko tad studēt tālāk un vai tomēr uzreiz meklēt darbu konkrētajā nozarē. Šie lēmumi ir daudz un dažādi, un tam visam, nu, visi, kas ir strādājošie, ir tam izgājuši cauri, nav viegli lēmumi. Kā veiksmīgi pieņemt lēmumu un izvēlēties sev atbilstošu profesiju, to noskaidrosim šodienas raidījumā. Raidījuma eksperti mums šajā dienā Izglītības un zinātnes ministrijas departamenta direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece. Sveicināti!
Labdien!
Latvijas Universitātes studentu servisa departamenta direktors Jānis Saulītis.
Labdien!
Un Grindex aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu analītiskās grupas vadītājs Jānis Kunakovs.
Labdien!
Sākumā jautājums Saulīša kungam, kāds ir šī gada studēta gribētājs skaits un kādas nozares viņi pārsvarā izvēlās?
Studēta gribētājs skaits ir nedaudz lielāks kā iepriekšējā gadā. Mēs runājam par tiem, kas ir iegūši vietas Latvijas universitātē. Tas ir pamats studijās, tātad 3605 cilvēki ir iegūši iespēju studēt Latvijas universitātē. Nu, pieredze rāda, ka ne visi viņi to vietu, to iespēju izmanto.
Kuras ir tās nozares, kur studēt izvēlas retāk?
Tas ir sarežģīts jautājums, jo faktiski jau universitāte pārklāja ļoti plašu spektru un visās šajās programmās studēt piesakās. Ja. Protams, ir populārās programmas, uz kurām nāk ļoti daudz, un ir netik populārās, uz kurām nāk mazāk. Bet tādas ļoti plašas tendences ir ļoti grūti pateikt. Teiksim, mēs nevaram apgalvot, ka humanitārās zinātnes nepieprasītas, vai sociālās zinātnes nebūtu pieprasītas, vai kaut kā tamlīdzīgi. Ir diezgan šaura specifiski viena programma, varbūt populāra humanitārās zinātnes, cita varbūt atkal blakām nav tik populāri. Protams, tās mazāk pieprasītās studiju programmas šobrīd ir meklējums humanitāro zinātņu blokā, varbūt nu, arī atsevišķas dabas zinātņu programmas nevienmēr tik ļoti pieprasītas kā fizika, matemātika. Šis būtu tās nepievildzīgas no nosaukuma viedokļa šīs programmas ir kļuvušas.
Izklausās jau sarežģīti un tad jau būs gan jau, ka būs grūti un sazina, kāds vēl būs mans darba apraksts un darba kā, specifika. Katram, protams, ir savs un kāds varbūt tieši nu, uz egzaktām zināšanām tāds tendēts un kam galva gudra un gaiša. Tāds ir, protams, arī humanitārajās zinātnēs, bet katrs izvēlās savu. Vai pēc studiju beigām studenti atrod darbu savā nozarē? Vai tāds ir tādi skaitļi procentuāli pētīti? Vai tomēr tas ir laiks paiet, kad viņš pielāgojas un atrod atbilstošu nozarē darbu?
Es teiktu tā, ka pirmkārt augstāku izglītību nevar viennozīmīgi pateikt par darbu nozarē. Nevienmēr tā nozare tik precīzi tiek iezīmēta. Skaidrs, ja cilvēks ir pabeidzis datorzinātnes vai viņš ir pabeidzis psiholoģiju, tad ir skaidra šī nozare. Bet ja cilvēks ir pabeidzis vēstures bakalauru vai vēstures maģistri iegūst, tad šī nozare nav tik skaidra. Un tad ir svarīgāk tas, lai cilvēks strādātu atbilstoši savam izglītības līmenim. Lai nav tā, ka viņš ar šo maģistri izglītību strādā veiklā par pārdevēju vai muzejā par kasieri. Ja tas arī nebūs īstais lauciņš, lai gan viņš varbūt ir nozerē, ja viņš ir beidzis vēsturi. Tāpēc ļoti svarīga nozīme, kas mūsuprāt ir pats svarīgāk par šo nozari, ir tieši tas līmenis, kurā viņš strādā, un tad arī kā to rāda atalgojumu visādi rādītāji, ka tomēr, jo cilvēks strādā ar augstāku izglītību, viņš nopelna vairāk, viņš ir šajā līmenī to. lai atrastu un izpētītu precīzi, cik cilvēki strādā savā nozarē, kā jau teicu, pirmkārt, tas būs attiekts no studiju programmām, otrkārt, tas tomēr ļoti, ļoti, ļoti dziļi jārūt patiesībā. Jā.
Vēlos sarunā iesaistīt pārstāvi no Grindex uzņēmuma. Liels uzņēmums, protams, arī specifiskas noteikti zināšanas ir vajadzīgas, lai strādātu šādā uzņēmumā. Kā ir vairāk skatās, lai būtu tā izglītība vai, nu, zini, ja nāk ar tādu lielu pieredzi un tur tā, tā varbūt tas papīrs ir tur tāds, nu, varbūt kaut kas nepabeigts, bet, nu, kaut ko viņš jau saprot, bet pieredze ir tāda liela. Kā tad izvēlās, kādu darbinieku pieņemt?
Tā situācija ir tāda, kad, protams, primāri mēs skatīs, gribētu, lai darbinieks nāk ar pieredzi, jo tas nozīmētu, ka mums savukārt vajag nedaudz mazāk varbūt ieguldīt viņa apmācībā, jo varbūt tas nav jāsāk no pašiem pamatiem. Bet šajā gadījumā pieredze ies roku rokā tomēr ar izglītību. Vai tā būs universitātes izglītība, vai tā būs profesionālā vidējā izglītība, bet... Teiksim, ja mums ir farmācija, jeb tādā plašākā nozīmē, tad mēs skatāmies vienmēr uz studentiem vai arī, nu, teiksim, tādiem, tādiem darbiniekiem potenciāliem, kas ir pabeiguši farmācijas nozarē vai ķīmijas vai bioloģijas, principā eksektajos laukos, tad zināšanas kaut kādā līmenī, protams, vienmēr ir jau no, šīs, no šīm nozarēm, jā. Bet, teiksim, šobrīd tā situācija darba tirgu ir tāda, ka mēs pieņemam darbiniekus darbā, kuriem vēl nav šīs darba pieredzes, un mēs viņos ieguldam, jo pieprasījums pēc darbiniekiem mums ir liels, konkurence arī ir liela, un gan, teiksim, no universitāšu institūtu puses, gan arī no citu uzņēmumu puses. Tāpēc es teiktu tā, nevaram atļauties būt ļoti izvēlīgi, varbūt.
Mhm. Tendences šobrīd vai pēdējo gadu laikā vairāk ierodas jau gatavi kvalificēti vai nu nākas viņus izglītot, nākas viņus pielāgot, apmācīt?
Pavisam noteikti tas otrs variants, kad nāk tikko vai nu vēl pat studējoši vai tikko pabeiguši studijas un tās specifiskās lietas darbā, tad attiecīgi šeit viņi apgūst. Tas ir tās, tas ir tāds, man, es negribētu procentu saukt, jo es tiešām viņus nezinu, bet man liekas noteikti vairāk par pusi ir tādu cilvēku, kas atnāk tikko ar diplomu vai ar tūlīt pēdējais kurs bakalaurs vai maģistrs. Un, un tad, teiksim, tās darba specifiku mēs viņiem šeit uz vietas mācam.
Sauliškungs, sakiet, vai notiek un kādā veidā tā tuvināšanās starp akadēmisko izglītību un reālo praksi un vai tā mijiedarbība ir pietiekama, lai darba tirgu ienāktu nu, jau gatavs, jau tiešām, nu, kā jau te teici, nu, gribās, lai viņš uzreiz var ķerties klāt uzņēmumam mazāk klapatu, mazāk apmācības.
Tas tiešākais veids, kā cilvēks var būt tieši apmācīts konkrētajiem uzņēmumam, ja uzņēmums viņu paņem praksē un studiju laikā students jau praksē. Praksētējās un mācās tieši to, kas uzņēmumam būs vajadzīgs. Jo savādāk nebūs tā, ka varbūt atkal atšķirīgi kaut kādās dažās jomās varbūt tā var, bet principā nebūs tā, ka augstskola sagatavos speciālistus konkrētai darba vietai strādāt ar noteiktu aprīkojumu un noteiktām kaut kādām citām lietām. Tāpēc prakse un vēlreiz prakse, tas ir tas, tā iespēja, kā tuvināties darba tirgu. Arī akadēmiskajās programmās universitāte jau vairāk gadu garumā ir ieviesusi obligātu komponenti, kā praktiskās nu, lietas. Tas nav prakses tik lielā apjomā, kādas viņas ir profesionālajās studiju programmās, bet tāpat ir praktika un praktiskie kursi un tamlīdzīgās lietas, kas ir studiju laikā tomēr jābūst praktiskie. Praktiskās uzņēmumos vai kaut
kā. Vēlos sarunā iesaistīt Izglītības un zinātnes ministrijas departamenta direktora vietnieci politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diānu Laipnieci. Sakiet, vai ministrijā vēršas varbūt kaut kādi uzņēmumi vai nozares, nu tomēr lūdzot kaut kādas izmaiņas veikt, vai tas ir izglītības kaut kādos formās, veidos, praksē, prakšu nodrošināšanā, lai varētu daudz aktīvāk un veiksmīgāk integrēt savos uzņēmumos un iesaistīt studētājus un studentus un tikko beigušo?
Tas, ko mēs redzam jau vairāku gadu garumā, ka ir tāda disproporcija starp tirgus pieprasījumu un studējošo interesi. Tas ir droši vien jau dzirdēts. Un tas ir tas, kāpēc mēs arī pakāpeniski pārdalījam budžeta vietas par labu inženierzinātnēm un dabas zinātnēm un informāciju tehnoloģijām tai skaitā. Jo tā šķēre veidojas kāda. Ja mēs redzam pieprasījumu, ja, un par to ir darba tirgus prognozes, ja, tad skaidrs, ka tie, kas tiek noslaucīti vispār trešajā kursā, tikko viņš sāk kaut ko saprast, ir informācijas tehnoloģiju speciālisti. Cilvēki, kas prot strādāt ar datiem, tad tas ir varbūt neskan seksīgi bez studiju programmas, matemātika, statistika un arī visi citi saistītie, piemēram, kā tā geogrāfi, kas prot strādāt ar datiem, tie visi tiek vienkārši noslaucīti tikko viņš ir kaut kādā trešajā kursā kaut kādu puslīdz brieduma pakāpi sasniedzis. Tā kā arī inženierzinātnes un datorzinātnes pretēji varbūt 90. Gadu kaut kādiem priekšstatiem šie speciālisti ir ļoti pieprasīti. Jā, arī ķīmijas un farmācijas nozarē un tā tālāk. Bet joprojām nepietiekoši cilvēku skaits izvēlās šīs profesijas, kaut tur nodarbināti, bet praktiski garantēt, nekad nebūsi bezdarbnieks. Un diezgan daudz jauniešu tā neproporcionāli dotās studēt tādas komerzinības vadību un administrēšanu, ko varbūt vajadzētu izvērtēt kritiski, jo ja jaunietis domā, ka gadu vai izstudēt vadībniekos bakalauru, viņš kļūst par vadītāju, jāsaka, ka tā realitāte, protams, tāda nebūs. Nu, to tādu ļoti plaša profila speciālistu mums ir daudz. Daudz maz jau kaut kur visi strādā, nu, cilvēki ar augstāko izglītību pārsvarā nav bezdarbnieki, bet nu, iespējams ir rūpīgi jāpārdomā, nu, kas ir labākais veids, kā izterēt savu laiku un dažreiz arī naudu. Tā kā tā ir tā lielākā disproporcija, tas, ko es vēl varu ieteikt, mēs izveidojam tādu interesantu lietu kā absolventu darba gaita monitoringu. Un šie dati ir visiem pieejami mūsu ministrijas mājaslapā sadaļā statistika par augstāku izglītību. Tur pa katru tematisko jomu, es nezinu, veselība, izglītība, sociālās zinātnes, inženierzinātnes, dabas zinātnes, tur var salīdzināt dažādu augstskolu absolventu rezultātus, cik kurš pelna, cik daudz no viņiem strādā tieši kvalificētajos amatos. Jo redziet, šeit tiešām izskanēja tas jautājums, nu vai viņi strādā pēc specialitātes. Ir profesijas, kur tas ir ļoti skaidrs, nu teiksim, mediki, tas ir skaidrs, ja? Visiem citiem informācijas tehnoloģijas speciālisti var strādāt arī nezinu, Rimī, ja, un kaut kādā veikalā, bet jautājums, vai viņš strādā tajā amatā attiecīgajā, ja, un tad tā joprojām ir specialitāte. Bet vārdu sākot no šiem datiem, var izpētīt objektīvi, kā tiem absolventiem klājās, kā viņi ir nodarbināti, vai viņi ir nodarbināti kvalificēties amatos, un cik viņi pēc tam pelna. Tā kā, nu, izvērtējot gan savas intereses, jo, nu, es domāju, strādāt, sakožot zobus un studēt kaut ko, kas tev pilnīgi neinteresē, tas diez vai vainagojas ar panākumiem. Bet salīdzinot savas intereses, savas sekmes skolā un lūk šo te darba tirgus pieprasījumu un absolventu darba gaitas, es domāju, tādā veidā es aicinātu pieņemt ļoti tādu rūpīgu un pārdomātu lēmumu.
Vai redzot to, kāds varbūt ir tiešām ļoti noskaņojies un savu raksturu tendēts uz vienu noteiktu izglītības nozari, bet nu ko darīt? Nu, zini, varbūt ķirzaku pētnieks nav tas pats pieprasītākais darbs Latvijā. Viņam nākas tomēr laust sevi un tomēr nu, mācīties programmēšanu, jo redzēs pēc trešā kursa noteikti dabūšu darbu. Kā būtu pareizi to balansu meklēt?
Nu, es domāju, ka laust sevi jēgas nav. Tas ir mans personīgais viedoklis šajā gadījumā. Bet redz, nu, piemēram, jūs pieminējat faktiski dabas zinātņu speciālistu. Viņš jau pēc tam nu, var atrast sev to pielietojumu arī tāpat vairāk dažādos uzņēmumos vai dažādās nozarēs vai pētniecību un tā tālāk. Līdz ar to, es domāju, ir jāpaņem nozare, kas tevi interesē, jāsāk studēt, bet tad atkal jāmeklē tas darba iespējas, kas nekad nav tikai viena vienīgā opcijā visā valstī. Nu, tā arī nav.
Kādas vēl risinājums no valsts puses, kas vēl tiek piedāvāts jauniešiem, lai nākotnē veiksmīgi varētu atrast sev atbilstošu profesiju un strādāt nozarē? Vai ir vēl kaut kādas papildus programmas, apmācības, kursi, kā savu izglītību vairot, lai varētu darbu dabūt?
Dabūt darbu nav liela problēma. Cilvēki ar augstāku izglītību īsti nav bezdarbnieki. To arī objektīvi rāda mūsu absolventu monitoringa darbi. Tas bezdarbs ir zemāks nekā tā saucamais dabiskais bezdarba līmenis. Ja? Cita lieta, ka es ieteiktu izvēlētos pēc iespējas labāku augstskolu un labāku studiju programmu vai vismaz virzienu tajā augstskolā. Un to tieši var redzēt absolventu monitoringa datos. Jo dažādām augstskolām tev var būt apmēram tas pats ir kā programmas nosaukums, taču taču nu, tas absolventu pēc tam tas rezultāts darba tirgu atšķirīgs. Līdz ar to es tiešām ieteiktu, ja tu izvēlējies savu jomu, paskaties, kā veicās konkrēto augstskolu absolventi un centies iekļūt tajā vislabākajā, jo katrā jomā labiem specialistiem darbs būs.
Nākotnes tendences un ņemot vērā to, ka redzi ir attālināta mācīšanās, attālināta strādāšana, vai jūs redzat arī dzen, nu, tomēr to, ka cilvēks pielāgosies un iegūtā izglītība būs ļoti specifiski pielāgota kaut kādam darbam, ko viņš var veikt, vai tas ir kāds kurs, kas ir iziets, varbūt papildus, tad, nu, varbūt negluži 4 gadu bakalaura grāds, bet viņš zinās noteiktu jomu, viņš zinās to ļoti labi, kur šādā te formā veidā daudz aktīvāk un ātrāk varētu iesaistīt tiešām darba tirgu jaunus cilvēkus.
Nu, tas, kas visiem būs vajadzīgs, ir nu, tā kā digitālās prasmes. Tas ir absolūti skaidrs un tas visām arī augstskolām jāliek iekšā faktiski jebkurā programmā arī humanitārajās un sociālajās zinātnes, bez tā neiztikt. No mūsu puses būs arī investīcijas augstskolu digitalizācija, jo skaidrs, ka tas viss pēdējais pusotrs gads mums labprātīgi piespied kārtā piespiedā digitalizēties ātrāk nekā tas būtu noticis parasti, kaut tās tendences jau arī bija pirms tam. Tā kā noteikti visāda veida digitalizācijas prasmes. Vēl varbūt es no savas puses arī gribu teikt, ka jauniešiem, kamēr viņi ir augstskolas, es ļoti ieteiktu izmantot visas iespējamas iespējas kaut kā pamēģināt sevi tajā potenciālajā lauciņā, iet ēnot, iet praksē, bezmaksas un tālāk drusku paskatīties reālajā dzīvē, vai tas, ko tu iedomājies, un tas, kā tajā profesijā īsti lietas notiek, nu vai tas tomēr ir tavs. Tas vienkārši tiešām arī padarīs tavu izvēli daudz informētāku.
Es varētu piebilst, runājot par to šauro izglītošanos. Es, cik man zināms, tā pasaules pieredze, šur tur ir nonākus līdz tam, ka ļoti specifiski šauri sagatavot studiju programmas, kas sagatavo šaurus speciālistus, noveda šos cilvēkus pie tā, ka viņš šajā darba tirgu iespējams pēc kaut kāda laika vairs īsti nekonkurē. Viņš ir nomācījies savu, nu, tur, nezinu, 3 gadus iegūjis profesionālu izglītību, viņš ir noteiktās jomas ļoti šaurais speciālists, un viņa tajā darba tirgu vēl sāk kārtīgi eksportēt, un viņam nav laika nekam vairs citām. Un viņš pēc, teiksim, 10 gadiem, kad šī lieta ir novecojusi, kurā viņš ir speciālists, viņš īsti vairs nekonkurē. Viņam ir jāiet atkal kaut ko mācīties un iespējams savādāk. Tāpēc no šī plašāka izglītība, ko tomēr dod augstskolas, un pēc tam tā specializācija jau konkrētos uzņēmumos un ar papildus kaut kādiem varbūt kursiem un tā pašā laikā varbūt šīm praksēm, tā mūsuprāt ir tāda pareizāka varbūt pieeja izglītības iegūšanai un tā dzīves karjeras veidošanai.
Bet ja piemēram, lūk, un vēlos arī Jāni iesaistīt sarunā, nu, viens ir kaut vai 2 gadu laikā apguvis tieši konkrēti specializētu vajadzīgo izglītību, lai viņš varētu, piemēram, uzņēmumā Grindex strādāt noteiktā departamentā, noteikt funkciju pildīt. Viņš, jā, viņš ir varbūt darbinieks no A līdz B un neko vairāk, bet tad, kad viņš nonāks līdz B un B vairs nav aktuāls, tehnoloģijas attīstīsies, mainīsies, viņš tomēr jau 2 vai cik gadus jau šajā apritē būs, uzņēmums viņā tikai investēs vai uz speciāliem kursiem un viņš pāries uz nākamo soli uz C, D un tā tālāk pozīcijām, kas ļaus viņam saglabāt savu vietu darba tirgu. Kāds ir jūsu redzējums, Jāni?
Es laikam piekritīšu šādā ziņā otram Jānim, kurš jau izteicās, ka kopumā es arī es piekrītu tam, kad vispārīgi saņemt izglītību nozarē, teiksim, mūsu gadījumā, piemēram, ķīmijā, būtu svarīgāk nekā iemācīt specifiski chromatogrāfijas speciālistu, jo tas nebūs labi šim pašam cilvēkam. Viņš būs tiešām ļoti ierobežots un, protams, cilvēks ar augstāko izglītību, viņš tomēr ir savā ziņā, es teikšu, ļoti spējīgs un meklēt informāciju, atrast informāciju, ja viņš atrod laiku pašizglītoties. To var vienmēr novērtēt darba laikā ar darba pieredzi caur komunikāciju, bet, protams, tam cilvēkam nav ko pēc tam tā kā pa īstam tā parādīt CV, ja vien tie nav oficiāli kursi ar certifikātiem vai diplomiem un tam līdzīgām lietām. No uzņēmuma viedokļa varbūt tas būtu labāk, bet tas būtu tik ļoti šauri un specifiski, un tas būtu tā balstīts tieši uz uzņēmuma vēlmēm. Kopumā mums tik un tā ir šī, teiksim, šobrīd arī Covid laikā bija šīs attālinātās tikšanās ar universitātes pārstāvjiem apspriestas tika studiju programmas un diskutēts par to, kas ir nepieciešams nozarē, ko mēs redzam, kā tos šobrīd tādus spilgtākos vai tā kā kritiskākos trūkumus, ko mēs tā redzam, kad jaunie mūsu darbinieki jeb tikko beiguši studijas atnāk pie mums un ko mēs redzam, kas viņiem pietrūkst. Un tas, protams, tā atgriezeniskā saite no mūsu puses ir iespējama un to kādā ziņā šīs studiju programmas var tikt optimizētas un uzlabotas, bet pāriet uz tādu pilnīgu šauru specializāciju, es domāju, būtu ļoti neliederīgi.
Paldies liels par sarunu, atgādināšu, ka šodien sarunājamies par profesijas izvēli jauniešu vidū. Kā to izdarīt veiksmīgi un kā arī pēc studijām veiksmīgi atrast darbu vēlams izvēlētajā arī nozarē. Paldies, saku raidījuma ekspertiem Izglītības un zinātnes ministrijas departamenta direktora vietniecei politikas ieviešanas un monitoringa jomā Dianai Laipniecei, Latvijas Universitātes studentu servisa departamenta direktoram Jānim Saulītim un Grindex aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu analītiskās grupas vadītājiem Jānim Kunakovam par sarunu. Paldies, lai veiksmīgi dienu, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.